5-րդ. Ռոմաշովը դուրս եկավ անդաստակ։ Գիշերը դարձել էր կարծես ավելի թանձր, ավելի խավար ու տաք։ Ոտպորուչիկը խարխափելով գնում էր ցանկապատի երկայնքով, բռնելով նրանից և սպասելով, որ աչքերը վարժվեն խավարին։ Այդ ժամանակ Նիկոլայևների խոհանոց տանող դուռը հանկարծ բացվեց, մի վայրկյան խավարի մեջ նետելով դեղին մշուշոտ լույսի մի մեծ շերտ։ Մեկն անցավ ցեխը շլմփացնելով, և Ռոմաշովը լսեց Նիկոլայևների սպասյակ Ստեպանի բարկացկոտ ձայնը.
«Գալիս ա գալիս է ամեն օր, թեխի է գալիս, սատանան գիտե»։
Իսկ ոտպորուչիկին անծանոտ մի ուրիշ զինվորի ձայն պատասխանեց անտարբեր, միաժամանակ երկար, ծույլ հորանջելով.
«Էտենց բաներ ախպերս, անգործությունից հետ բոլորը»։ «Կեցիր բարով, Ստեպան»։ «Գնաս բարով, Բաուլին, անցիր մեկ-մեկ»։
Ռոմաշովը պինդ կպավ ցանկապատին։ Սուրամոթից նա կարմրեց, չնայած խավարի։ Նրա ամբողջ մարմինը քրտնակալեց, և կարծես հազարավոր ասեղներ ծակծկեցին ոտքերի ու մեջքի մաշկը։ «Իհարկե, նույնիսկ սպասյակները ծիծաղում են»,  մտածեց նա հուսահատությամբ։ Անմիջապես նրա միտքը եկավ այսօրվա երեկոն և զանազան բառերի, նախադասությունների տոնի, այն հայացքների մեջ, որ փոխանակում էին տանտերերը, նա իսկույն տեսավ շատ այնպիսի մանրուքներ, որոնք նա առատ չէր նկատում, և որոնք, ինչպես հիմա թվում էր իրեն, ապացույց էին անուշադրության և ծաղրի, ձանձրալի հյուրի դեմ ունեցած անհամբեր ջղագրգռության։
«Ինչպիսի խայտառակություն, ինչպիսի խայտառակություն»,  շշնջում էր ոտպորուչիկը առանց տեղից շարժվելու։ «Այն աստիճանի հասնել, որ քեզ հազիվ են հանդուրժում, երբ գալիս ես»։ «Ոչ, բավական է, հիմա ես արդեն հաստատ գիտեմ, որ բավական է»։
Նիկոլայևների հյուրասենյակում լույսը մարեց։ «Ահա նրանք արդեն ննջարանում են»,  մտածեց Ռոմաշովը և արտասովոր պարզ պատկերացրեց, թե ինչպես Նիկոլայևները, պատրաստվելով քնելու, հանվում են իրար մոտ, վաղուց ամուսնացած մարդկանց սովորական անտարբերությամբ ու անամոթությամբ, և խոսում են իր մասին։ Կինը միայն շրջազգեստով է, հայելու առջև մազերն է սանրում քնելուց առաջ։ Վլադիմիր Եֆիմիչը տակի սպիտակ եղենով անկողին նստած սապոգն է հանում, և զոռից կարմարելով բարկացկոտ ու քնկոտ ասում է. «Գիտես, Շուրոչկա, քո այդ Ռոմաշովը ինձ ծանծրացրել է, ահա մինչև այստեղս»։ «Զարմանում եմ, թե ինչ ես նրա հետ այդքան գլուխ դնում»։ Իսկ Շուրոչկան առանց հերակալը բերանից հանելու և առանց շրջվելու հայելու միջից պատասխանում է դժգոհ եղանակով. «Նա իսկի էլ իմը չէ, այլ քոնն է»։ Անցավ ևս 5 րոպե, մինչ Ռոմաշովը այդ դառն ու տանջալից մտքերով բսկտված սիրտ արեց տեղից շարժվել։ Նիկոլայևների տունը շրջապատող ամբողջ երկար ցանկապատի մոտով նա անցավ գողեգող, ոտքերը զգուշությամբ դուրս քաշելով ցեխից, կարծես կարող էին նրան լսել և բռնել ինչ-որ վատ արարքի մեջ։ Տուն գնալ չէր ուզում, նույնիսկ սարսափելի ու զզվելի էր հիշել նողկանքի աստիճան ձանձրացրած իրերով մի լուսամուտանոց երկար ու նեղ իր սենյակը։ «Հենց նրա ջգրու, կգնամ Նազանսկու մոտ»,  վճռեց Ռոմաշովը հանկարծ, և միանգամից դրա մեջ ինչ-որ վրիժառու բավարարվածություն զգաց։ Նա ինձ դիտողություն էր անում Նազանսկու հետ ընկերություն անելուս համար։ «Դե հենց նրա ջգրու, թող լինի»։ Աչքերը երկինք բարձրացնելով և ձեռքերը ամուր սեղմելով կրծքին, նա եռանդով ասաց ինքն իրեն. «Երդվում եմ, երդվում եմ, որ վերջին անգամն է, որ եկա նրանց տուն. Էլ չեմ ուզում այդպիսի ստորացում զգալ. Երդվում եմ»։ Եվ իսկույն էլ իր սովորության համաձայն մտքում ավելացրեց. «Նրա արտահայտիչ սև աչքերը շողում էին վճռականությամբ և արհամարանքով»։ Թեև նրա աչքերը բնավել սև չէին, այլ ամենասովորական դեղնավուն աչքեր, կանաչ շրջանակով։ Նազանսկին սենյակ էր վարձել իր ընկեր պորուչիկ Զեգրշտի տանը։ Այդ Զեգրշտը հավանաբար ամենահին պորուչիկն էր ամբողջ ռուսական բանակում։ Չնայած իր անբասիր ծառայությանը և մասնակցությանը թուրքական կամպանիային, ինչ որ ճակատագրական և անբացատրելի ձևով նրա բախտը չէր բանում աստիճանը բարձրացնելու հարցում։ Նա այրի էր, 4 մանկահասակ երեխաներով, և այնուհանդերձ մի կերպ յոլա էր գնում իր 48 ռուբլի ռոճիկով։ Նա վարձում էր մեծ բնակարաններ և սենյակները զատ-զատ վարձով տալիս ամուրի սպաներին։ Ճաշոթիկներ էր պահում, հավ ու հնդկահավ աճեցնում։ Կարողանում էր ինչ-որ ձևով առանձնապես էժան ու ժամանակից շուտ վառելափայտ գնել։ Իր երեխաներին նա ինքն էր լողացնում տաշտակների մեջ, ինքն էր բուժում տանն ունեցած դեղերով, և կարի մեքենայով ինքն էր նրանց համար կրծկալներ, շապիկներ ու վարտիկներ կարում։ Դեռ ամուսնանալուց առաջ Զեգրշտը, ինչպես և ամուրի սպաներից շատերը, վարժվել էր կանացի մանր մուներ ձեռքի աշխատանքներին, իսկ հիմա դրանով զբաղվելու նրան ստիպում էր ծանր կարիքը։ Չարլեզուները նրա մասին ասում էին, թե նա գաղտնի, փեշի տակ իր ձեռագործներն ուղարկում է ինչ-որ տեղ ծախելու։ Բայց բոլոր այդ տնտեսական մանր խորամանկությունները վատ էին օգնում Զեգրշտին։ Ընտանի թռչունները սատկում էին համաճարակ հիվանդություններից, սենյակները դատարկ էին մնում, ճաշոթիկները դժգոհում էին վատ ճաշերից և փող չէին վճարում, և պարբերաբար տարեկան մի 4 անգամ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես նիհար, երկարահասակ, մորուքավոր Զեգրշտը շվարած, քրտնած երեսով չափչփում էր քաղաքը, որևէ տեղից փող գտնելու հույսով, ըստ որում նրա բլիթանման գլխարկի հովհարը թեքված էր լինում մի կողքի, իսկ դեռ պատերազմից առաջ կարված Նիկոլայևյան հինավուրց շինելը թևերի պես փողփողումը թրթռում էր ուսերի հետև։ Հիմա նրա սենյակներում լույս էր վառվում, և մոտենալով լուսամուտին, Ռոմաշովը տեսավ Զեգրշտին իրեն։ Նա նստած էր կախովի լամպի տակ դրած կլոր սեղանի առաջ, և ցած խոնարած, տրորված, կնճռոտ ու հեզ դեմքով ճաղատ գլուխը։ Կարմիր թելով ինչ-որ քաթանեբան էր ասեղնագործում, ըստ երևույթին մալո ռուսական վերնաշապկի կուրծք։ Ռոմաշովը թմբկահարեց ապակին։ Զեգրշտը ցնցվեց, աշխատանքը մի կողմ դրեց և մոտեցավ լուսամուտին։ «Այդ ես եմ, Ադամ Իվանովիչ, բացեք մի վարկյանով», ասաց Ռոմաշովը։ Զեգրշտը բարձրացավ լուսամուտի գոքը, օդանցքից դուրս համեց ճաղատ գլուխը ու մի կողմի վրա թափված ցանցար մորուքը։ «Այդ դուք եք, պոտպուրուչիկ Ռոմաշով, իսկ ի՞նչ կա»։ «Նազանսկին տանն է»։ «Տանն է, տանը, ուր պիտի գնա»։ «Ախ աստված»։ Զեգրշտի մորուքը ցցվեց օդանցքում։ «Գլուխս թալսորում է ձեր Նազանսկին. արդեն երկրորդ ամիսն է նրան ճաշ եմ ուղարկում, իսկ նա շարունակ միայն խոստանում է վճարել. Երբ նա փոխադրվում էր, ես նրան հատուկ խնդրեցի, որ թյուրիմացություններից խուսափելու համար»։ «Այո, այո, դա իսկապես որ», մտացրիվ ընդհատեց Ռոմաշովը։ «Ասացեք, իսկ ինչպես է նա, կարելի է նրան տեսնել»։ «Կարծում եմ կարելի է, շարունակ շրջում է սենյակում»։ Զեգրշտը մի պահ ականջ դրեց։ «Ահա հիմա էլ շրջում է»։ «Հասկանում եք, ես նրան պարզ ասել էի, թյուրիմացությունից խուսափելու համար պայմանավորվենք, որ վարձը»։ «Ներեցեք, Ադամ Իվանովիչ, ես իսկույն», ընդհատեց նրան Ռոմաշովը, «եթե թույլ կտաք մի ուրիշ անգամ կանցնեմ, շատ շտապ գործ է»։ Նա առաջ անցավ և շրջվեց անկյունի մյուս կողմը։ Նախապարտեզի խորքում Նազանսկու տանը ճրակ էր վառվում։ Լուսամուտներից մեկը լայն բաց էր, ինքը Նազանսկին առանց սերթուկի, շապկանց, օձիքն արձակած, արագ քայլերով անցուդարձ էր անում սենյակում։ Նրա սպիտակ կերպարանքը և ոսկեհեր գլուխը մերթ երևում էին լուսամուտներից, մերթ չքանում միջնապատերի հետև։ Ռոմաշովն անցավ նախապարտեզի ցանկապատի վրայով և ձայն տվեց նրան։ «Այդ ով է»՝ հանդարտ, ասես այդ ձայնին սպասելիս լիներ, հարցրեց Նազանսկին, լուսամուտի գոքից դուրս կախվելով։ «Ա, դուք եք Գյորգի Ալեքսեևիչ»։ «Սպասեցեք, դեռնով հեռու կլինի և մութ է, լուսամուտից մտեք»։ «Տվեք ձեր ձեռքը»։ Նազանսկու սենյակն ավելի աղքատիկ էր, քան Ռոմաշովինը։ Պատուհանի մոտ պատի երկայնքով դրված էր մի նեղ, ցածլիկ, ամբողջովին աղեղնաձև կորացած մահճակալ, այնքան լղարիկ, որ կարծես նրա երկաթների վրա փռված էր միայն վարդագույն պիկեի ծածկոցը։ Մյուս պատի մոտ մի հասարակ չներկած սեղան և երկու աթոռ։ Սենյակի անկյուններից մեկում կիպ տապանակի ձևով ամրացված էր մի փայտե պահարանիք։ Մահճակալի ոտների մոտ դրված էր մի կաշվե շեք ճամպրուկ, ամբողջովին ծածկված երկաթուղային թղթիկներով։ Բացի այդ իրերից, չհաշված սեղանի վրայի լամպը, սենյակում ոչ մի բան չկար։ «Բարև ձեզ, իմ թանկագին», ասաց Նազանսկին, ամուր սեղմելով ու թափահարելով Ռոմաշովի ձեռքը, և ուղիղ նրա աչքերին նայելով մտածկոտ երկնագույն սքանչելի աչքերով։ «Նստեք այստեղ, մահճակալին. Լսել եք, որ ես զեկույց եմ տվել հիվանդությանս մասին»։ «Այո, այդ մասին նոր ինձ ասաց Նիկոլայևը»։ Ռոմաշով վերստին հիշեց Սպասյակ Ստեպանի սարսափելի խոսքերը, և նրա դեմքը տառապալից կնճռոտվեց։ «Ա, դուք Նիկոլայևների մոտ էիք»՝ հանկարծ աշխուժությամբ և նկատելի հետաքրքրությամբ հարցրեց Նազանսկին։ «Դուք հաճախ եք լինում այնտեղ»։ Այդ հարցի անսովոր եղանակից բխած զգուշավորության ինչ-որ տարտամ մի բնազդ Ռոմաշովին հարկադրեց ստել, և նա պատասխանեց անփութորեն. «Ոչ, բոլորովին ոչ հաճախ. Այնպես պատահաբար անցա»։ Նազանսկին, որ սենյակում ետ ու առաջ էր քայլում, կանգ առավ պահարանի առջև ու բաց արեց։ Այնտեղ դարակին դրված էր օղու մի անոթ և բարակ կանոնավոր դիլիմներով կտրատած խնձոր։ Մեջքը հյուրի կողմնարած նա արագ լցրեց մի ըմպանակ ու խմեց։ Ռոմաշովը տեսավ, թե ինչպես քաթան է նուրբ շապիկի տակ ջղաձգորեն ցնցվեց նրա մեջքը։ «Չէիք կամենա»՝ առաջարկեց Նազանսկին, ցույց տալով դարակի կողմը։ «Ակրատը հարուստ չէ, բայց եթե սոված եք, կարելի է ձվածեղ սարքել. կարելի է ներգործել ադամի այդ զառան մարդու վրա»։ «Շնորհակալություն, հետո»։ Նազանսկին քայլեց սենյակով, ձեռքերը գրպանները խոթած։ Երկու անգամ ծայրի ծայր անցնելով սենյակը, նա սկսեց խոսել, կարծես շարունակելով հենց նոր ընդհատված զրույցը։ «Հա, և ահա ես շարունակ պտտվում եմ ու մտածում, և գիտեք, Ռոմաշով, ես երջանիկ եմ. Վաղը գնդում բոլորը կասեն, որ սկսվել է իմ թուն թարբեցության շրջանը. ինչ կա որ, դա թերևս ճիշտ էլ է, բայց այնքան էլ այդպես չէ. Ես հիմա երջանիկ եմ, և բնավել հիվանդ չեմ, և չեմ տառապում. Սովորական ժամանակ իմ միտքը և կամքը ճնշված են լինում. Ես այն ժամանակ ձուլվում եմ քաղցած, վախկոտ միջակությունների հետ, և լինում եմ գռեհիկ, ինքս ինձ համար ձանձրալի, լրջմիտ ու լրջահայաց. Ես օրինակ ատում եմ զինվորական ծառայությունը, բայց ծառայում եմ. Ինչու եմ ծառայում? Սատանան գիտե, թե ինչու. Նրա համար, որ մանկուց իմ ականջը լցրել են, և հիմա էլ շուրջս բոլորն ասում են, թե կյանքում ամենագլխավորը ծառայելն է, կուշտ լինելն ու լավ հագնված լինելը. իսկ փիլիսոփայությունը, ասում են նրանք, դատարկ բան է. դա լավ է նրա համար, ով բան ու գործ չունի, ում որ մայրիկը ժառանգություն է թողել. Եվ ահա ես այնպիսի բաներ եմ անում, որոնց վրա սիրտս բոլորովին տաք չէ. կյանքի անասնական վախից կատարում եմ այնպիսի հրամաններ, որոնք երբեմն ինձ թվում են դաժան, երբեմն էլ անիմաստ. իմ գոյությունը մի օրինակ է, ինչպես ցանկապատը, և գորշ, ինչպես զինվորական մահուտը. ես չեմ համարձակվում մտածել, ուր թե բարձրաձայն խոսել սիրո մասին, գեղեցկության մասին, իմ վերաբերմունքի մասին դեպի մարդկությունը, բնության մասին, մարդկանց հավասարության ու երջանկության մասին, պոեզիայի մասին, աստծու մասին. նրանք ծիծաղում են. այդ բոլորը փիլիսոփայություն է. ծիծաղելի ու տարօրինակ է, և բանակի հետևակի սպայի համար անթույլատրելի, վերամբարձ նյութերի մասին մտածելը. դա փիլիսոփայություն է գրողը տանի. հետևաբար դատարկ բան, դատարկ ու անհեթեթ խոսակցություն։ «Բայց դա գլխավոր բանն է կյանքում»՝ մտածկոտ ասաց Ռոմաշովը։ «Եվ ահա ինձ համար վրա է հասնում այդ պահը, որին նրանք այդպիսի կոշտ անուն են տալիս»։ Առանց Ռոմաշովին լսելու շարունակեց Նազանսկին. Նա շարունակ ետ ու առաջ էր քայլում, և երբեմնակի համոզիչ շարժումներ անում, դիմելով ի դեպ ոչ թե Ռոմաշովին, այլ երկու հակադիր անկյուններին, որոնց հասնում էր հերթով.
«Դա իմ ազատության ժամանակն է, Ռոմաշով. Ոգու, կամքի ու մտքի ազատության. Ես այդ ժամանակ ապրում եմ գուցե և տարօրինակ, բայց խոր, սքանչելի ներքին կյանքով. Այնպիսի լիակատար կյանքով. Այն ամենը, ինչ ես տեսել եմ, ինչի մասին կարդացել կամ լսել եմ, ամեն ինչ զարթնում է իմ մեջ, ամեն ինչ ստանում է արտասովոր պայծառ լույս և խոր անհուն իմաստ. Այն ժամանակ իմ հիշողությունը կարծես հազվագյուտ հայտնությունների թանգարան լինի. Հասկանում եք, ես Ռոչիլդն եմ. Վերցնում եմ առաջին պատահած բանը, խորհում եմ դրա մասին, երկար, խելամտորեն, վայելքով. Դեմքերի, հանդիպումների, բնավորությունների, գրքերի, կանանց մասին. Ահ, հատկապես կանանց և կնոջ սիրո մասին. Երբեմն ես մտածում եմ աշխարից հեռացած մեծ մարդկանց մասին, գիտության մարտիրոսների մասին, իմաստունների և հերոսների, և նրանց զարմանալի ասույթների մասին. Ես աստծուն չեմ հավատում, Ռոմաշով, բայց երբեմն մտածում եմ սուրբ աստվածահաճուների, ճգնավորների և նահատակների մասին, և հիշողությանս մեջ թարմացնում եմ կանոններն ու խանդաղատանք առաջացնող օրներգությունները. Չէ՞ որ ես, սիրելիս, Բուրսայում եմ սովորել և հրաշավոր հիշողություն ունեմ. Մտածում եմ այդ ամենի մասին և պատահում է, երբեմն հանկարծ այնպես ջերմորեն եմ ապրում ուրիշի ուրախությունը կամ ուրիշի վիշտը, կամ որևէ արարքի անմահ գեղեցկությունը, որ քայլում եմ ահա այսպես մենակ և լալիս եմ, սրտաբուխ, ջերմորեն լալիս եմ. Ռոմաշովը կամացուկ վեր կացավ մահճակալից, և ոտքը վեր քաշած նստեց բաց լուսամուտին, այնպես որ նրա մեջքը և ներբանները հենվում էին շրջանակի հանդիպակաց կողմերին։